dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. F'din l-iskeda ħsibna illi f'dan il-ħin inwaslulkom il-ktieb il-Franġiskani fajn silem il-Knisja u il-Kunvent ta' Sant'Antnin, mit-sena ta' storja 1899. 1999. Għawdex huwa l-gżira tal-leġġendi u ma jistaxjon qos meta tiftakar fiż-żbuħija naturali tal-gżira ta' tliet għoljiet fis-satra u l-bżulija ta' nisu. Il-leġġenda bħal bizzilla taċ-ċombini issebbaħ il-ġrajiet, xi drabi sempliċi u ta' kuljum jew ma' qudin ma' dak li xtaqu jew iridu n-nies. Mal-miġġa tal-patrijiet Franġiskani fajn silem mit-sena ilu issawru żewġ leġġendi li mhux tagħmin ħallihom jintilfu. Żewġ leġġendi li juru l-imħabba u l-merħba tan-nies twajba u sempliċi li biha laqgħu lill-patrijiet ta' Sant'Antnin. Darba waħda sajjiet minn dawn l-inħawi ġifuqi u rrakkontali biċċa il-ħlewwa tagħha. Sur Patri qalli, mal-ħamsin sena ilu jiena kelli ma' 16-il sena. U flimkien ma' erba' titfal tampari, wara xita bil-qlil, ħriġna niġbru l-bebbux. Dbedna ħafna u konna wasanna fuq ir-rieħ ta' mġar ix-xini. Meta, fuq blata maqtuha mill-blat ieħor, il-maħna Patri xwejjaħ b'tarbija fuq dirajħ. Aħna, kif rajnieh bżajna, tlaqna l-landi tal-bebbux u bdejna niġru. Intant, il-Patri xwejjaħ bid bissima fuq xoftejħ smajnieh jgħidilna: Tibżaw xulidi, għax in-naħa tagħkom għandhom jiġu patrijiet bħali u taraw kemm jagħmlu ġid magħkom? Sinjur, is-sokta jgħid lis-sajjiet, aħna ta' tfal li konna ma konniex nafu x'huma patrijiet? U bħal dak il-Patri ma konna rajna qatt. Però niftakar li ftit żmien wara ġejtu intom fid-dar ta' Glix. U issa, sur Patri, min kien dak ix-xwejjaħ bit-tarbija fidu? Biex nara jekk dan is-sajjiet għalax dik il-ħrafa minn żniedu, jiena staqsejt lil dawk sħabu li semmili, li allura kienu għadhom ħajjin u irġiel ta' fiduċja. Dawn ukoll irrakkontawli l-istess ħaġa. U intom min taħsbu li kien dak il-Patri bit-tarbija? Jiena ma rridx naħbad differejja mal-famuż digrit ta' Urbanu s-seba, imma jkolli ngħid li kien Sant'Antnin, alla volja l-arti qatt ma ħasbet tpinġih makus u b'wiċċu mkemmex. Ċert, dak li mexxa l quddiem il-kunvent Għawdex u l-ħajja tiegħu kien Sant'Antnin. Il-leġġenda l-oħra tgħidilna: fuq il-bini tal-kunvent ta' Ġiżu fl-imġar ta' Għawdex, l-antiki jirrakkontaw li mhux kulħadd kien jaqbel dwar il-post fejn kellu jinbena l-kunvent. Min rid ħaġa u min rid oħra. Iżda anke qabel ma beda jinbena l-kunvent, is-superjuri tal-ordni kienu bagħtu Għawdex xi patrijiet u lajċi li ġew alloġġjati f'dar tas-sew deċenti u komda ġewwa l-imġar stess. Issa ġara li għodwa waħda mara libsa l-abjat u b'velu kaħlani frasa ħabtet il-bib ta' din id-dar u talbet biex tkellem lill-Patri Gwardjan. Meta kienet qudiemu qaltlu li matul il-lejl hija kellha viżjoni li fiha rat purċissjoni magħmula minn patrijiet ta' Ġiżu li kienu kollha biex xama tixel f'idejhom. Fl-aħħar tal-purċissjoni kien hemm Patri b'ħafna dawl ma' rasu u bil-bambin Ġesu f'idejh, sewwa sew bħal Sant'Antnin ta' Padova. Il-purċissjoni waqfet eżatt fil-post fejn illum huwa mibni l-kunvent. Iċ-ċermonja spiċċat u wara li l-bambin Ġesu minn fuq dirajn Sant'Antnin bierek lil kulħadd. E kif telqet il-mara? Il-gwardjan mar jirrakkonta kollox lil-patri jitzħabu. Dawn staġbu mhux ftit, iżda ħadd minnhom ma fetaħ f'ommu biex jazzarda jgħid kelma waħda biss. B'dan kollu, tard fil-għaxija, wieħed mill-lajċi li kellu fama ta' qaddis marrant il-gwardjan u stqar miegħu li huwa kellu xi ftit ġranet qabel l-istess viżjoni għalkemm ma kien qal il-ħadbija. Il-post fejn waqfet il-purċissjoni fil-viżjoni tiegħu kien l-istess wieħed li semmiet il-mara tal-mant ikħal fil-viżjoni li kellha tal-purċissjoni immexxija minn Sant'Antnini. Il-leġġenda tgħid li dawn il-fatti ipperswadew lill-patrijiet ta' Ġiżu tal-Kunvent Għawdex biex jibnu l-kunvent tagħhom fejn jidher illum u biex ipoġġuh taħt il-protezzjoni ta' Sant'Antnini, il-qaddis tal-Mirakli. Dawn il-paġni itennu l-ġraja tal-konvent u tal-knisja waħdanija imsemmija għal-qaddis tal-Mirakli, Sant'Antnin ta' Padova, id-dottur tal-Vanġelu fejn Sile Għawdex. Ġraja ta' mitzena li madwara intisġet ukoll ġraja oħra ta' tant nies li ħabbewha u stinkaw għalija. Patrijiet u ħafna devoti tal-qaddis, l-aktar ta' dawk li kienu u għadhom illum qrib tagħha. Ġraja ta' kunvent importanti li fija tiġbor parti mhux żgħira mill-ġraja ta' dak li għaddit minnu l-Provinċja Franġiskana f'dawn l-aħħar mit-sena. Dak li ktibna wkoll dokumentat għalkemm mhux dejjem fl-irqaqat tiegħu biex ma ntawlux bla bżonn, jew ukoll għaliex mhux dejjem sibna miktub dak li xtaqna b'ċerti dettalji. Il-kelma in-nista' triqtana bla ma jissimgħu ismijiet kienet l-aktar kelma komuni li ntqajna magħha. Bħalli kieku tiġbor fija l-isem ta' familja waħda bla distinzjoni, familja ġeneruża li ħabbet lill-patrijiet sa minn mindu rifsu l-ħar tawċija. Qabel il-wasla. Il-preżenza Franġiskana f'Għawdex hija antika aktar milli wieħed jista' jobżor. Skont l-aħħar riċerki li għamilna, issa nafu li l-ewwel fundazzjoni tal-ewwel ordni Franġiskan fil-Gżejjer tagħna seħħet propju f'Għawdex. Ma nafux meta saru l-ewwel tentattivi, żgur illi fl-1489 kienet jinbena kunvent u knisja fir-Rabat. U diġa kienu magħrufa bħala ta' Santa Marija ta' Ġesù tal-Osservanza. U li l-patri li kienet jieħu ħsieb kien Fra Matteo tal-Ordni ta' San Franġisk tal-Osservanza. Dan talab li l-Viċi Re ta' Sqallija biċċa art ta' proprjetà pubblika per allargare ed ampliare diktu loku. Dan il-kunvent u knisja, illum ta' San Franġisk fir-Rabat, qatt ma nafux sew x'wassal biex minn ħdan l-Osservanza għaddew f'qasir żmien għal taħt l-ubbidjenza tal-patrijiet konventwali u minn Santa Marija ta' Ġesù saru San Franġisk. Patri Matteo, li kunjomu kien de episkopo, fl-1494 insibuħu koll gwardjan tal-konvent ta' San Franġisk tar-Rabat tal-Imdina. F'Malta, l-ewwel tentattiv għall-fundazzjoni ta' konvent tal-ewwel ordni kien sar f'xi żmien qabel l-1482. Fis-7 ta' Novembru ta' din is-sena, il-Papa Sistu Erba kien tal-permess li dan jitwaqqaf permezz tal-bulla Pia Fidelium, iżda jidher li ma kien sar xejn. Forsi iż-żmien jitimwera li kienu ma permettewx. Tentattivi oħrajn kienu saru u ma rnexxewx lanqas. Il-Knisja f'Għawdex ta' qabel l-assedju tal-1551 milli jidher ma kienx nieqsa minn xi forma ta' organizzazzjoni. U dan wieħed jista' jkollu ħjil tiegħu imqar jekk tħares lejn il-lista ta' legati u benefiċċji li kien hemm. Hawn ukoll ir-riċerka bil-mod qed wassalna biex inkunu nafu ħafna ħjar kif kienet il-Knisja Għawdex fi żminijiet tan-nofs imwaħrin. Studju mibdi u li wieħed jittama' li lista. Dan jista' jwassalna biex inkunu nafu aħjar ukoll dwar il-preżenza Franġiskana. Jekk il-bulla kroċjata kienet tixxandar f'Għawdex u kien isir ġbir b'risq l-art imqazza kif sar f'Malta, dan ifisser li f'Għawdex f'dawn iż-żminijiet kienu jiġu il-patrijiet Franġiskani osservanti biex jiġbru kif sar f'Malta. mela Bikri l-Awċin il-taqaw mal-patrijiet franġiskani? Fizminijiet ta' wara u aktar riplejna, id-dera tal-patri tal-qabar ta' Kristu jew tat-Terra Santa ma qatet xejn. Ħafna kienu dawk li fit-testment tagħhom kienu jħallu il-famuż skuto per i santi l-wogi di Terra Santa. Nafu wkoll li l-patrijiet tal-belt kienu spiss jagħmlu ċ-ċirka f'Għawdex. Kif lanqas ma naqsu vokazzjonijiet minn Għawdex. Sa ftit aktar minn 100 sena ilu, il-patrijiet ma kinux iġibu l-kunjon tagħhom imma biss minn Malta. Għalhekk mhux faċli li wieħed ikun jaf il-kunjom u minn fejn kienu. Xewqa ta' kunvent ieħor. Ta' min ifakkar li sal 1819 il-kunventi ta' Malta kienu jagħmlu parti mill-Provinċja Franġiskana ta' Sqallija u l-patrijiet Maltin kienu mferxin ma' ħafna kunventi fis-Sqallija u fit-tnejn oħra f'Malta, fir-Rabat tal-Imdina u l-Belt Valletta. Il-firda definittiva minn Sqallija sa fl-aħħar seħħet. Fl-1838 twieldet il-kustodja Maltija ta' San Ġwan Battista. Fl-1882 żdiet kunvent ieħor f'Taslima. B'dana kollu lanqas bi tliet kunventi skont il-liġijiet li kienu ġew fis-seħħ f'dak iż-żmien ma setgħu jitqiesu iżjed bħala kustodja imma bħala sempliċi kummissarjat. Fl-1899 meta ingħata bidu għall-fundazzjoni ta' Għawdex, b'mod sigriet kienet jitħejja proġett ieħor. Dak li l-kunventi Maltin jingħaqdu ma' dawk tal-Eġittu u ta' Ċipru. U jisiru provinċja waħda. L-Eġittu fejn dak iż-żmien kien hemm jaħdmu ħafna patrijiet Maltin u Ċipru dan kienu jagħmlu semm it-territorju tal-kustodja tal-art imqazza. Il-viżitatur Padre Rafael de l'Arbre fil-15 ta' Awwissu tal-1899 għarraf b'dan il-proġett u b'mod konfidenzjali lill-Patri Kustodju u warajh għarraf ukoll lill-Isqof ta' Malta. Proġett li ma kienx faċli li jseħħ. Biżejjed wieħed isemm il-fatt li Malta kienet kolonja Ingliża? Dwar dan kien ser jintalab il-parir tal-Kardinal Segretarju tal-Istat. Dan kollu kienet isir biex ma tintilifx il-kustodja u flok-kummissarjat issir provinċja billi tinħaqad ma' ħadd ieħor. Hekk malli kienet ser tintilef il-kustodja, il-Kummissarju Malti lanqas ma kien ser ikollu biss vot fil-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni. Imma l-ħsieb tal-kustodju Malti, Patri Anton Ċesal, kien xort oħra, rid iżid il-kunventi kif ser naraw. Kemm dan il-proġett tal-għaqda mal-Eġittu Ċipru baqa' konfidenzjali ma nafux. Nafu iżda li kellu jkun Patri George Cherry, għawċi mir-Rabat, kif ħalla miktub Patri Bonaventura Xikluna, għawċi ieħor minn Għajn Sielem, li kiteb malajr memorandum b'talba mħeġġa għal biex issir magħna eċċezzjoni. Ħalli l-kustodja issir provinċja la darba ma setgħu ikollha kunventi aktar. Ġabar il-firem u bagħtu Ruma lis-Sakra Kongregazzjoni tal-Isqfijiet u Reliġjużi. Il-memorandum kiseb il-għan tiegħu. L-ordni aċċetta din l-eċċezzjoni u biex iwettaq dan id-degriet ġie Malta l-istess Ministru Ġenerali Patri Paċifiku Monza. Fit-12 ta' Mejju tal-1914 ippresida l-ewwel Kapitlu Provinċjali. U Patri Anton Ċesal intażel bħala l-ewwel provinċjal tal-Provinċja ta' San Pawl Apostlu. Imbagħad fl-14 tal-istess xahar il-Ministru Ġeneral ipproklama il-waqfin tal-Provinċja. Ix-xewqa li jiżdiedu l-kunventi kienet waħda prattika u kien ukoll jaqbel kifedna biex ma tintilifx il-kustodja. Dan wara twaqqif tal-kunventa Taslima u ftit qabel it-tentattiv biex nieħdu l-Knisja ta' Stella Maris Taslima. U li kien hemm min kien lest li jibni la kunvent ħdejja. L-akwist tal-Knisja u l-kunvent tad-Duluri f'San Pawl il-Baħar. U wara l-ħajra li twaqqaf kunvent f'Birżebbuġa. Tliet proġetti li ma rnexxewx. Kollox kienet juri li kienu saru tentattivi biex il-kunventi jiżdiedu. Il-patrijiet xtaqgħu post tal-kwiet biex fih jitqiegħed innoviziat u jsir tqassim aħjar tal-istudenti. Propost kunvent. Kulleċ serafiku. Fiżmin li kien kustodju Patri Baskal Galia minħal tarxin, inkriet dar rip il-baja ta' Birżebbuġa, bilan li mill-qrib il-patrijiet ikunu jistgħu jaraw jekk kienx possibbli li jibnu kunvent hemmhekk. Mill-ewwel der li ma kienx ser ikun possibbli, u hekk dan it-tentattiv ma damx ma spiċċa fix-xejn. Fl-1899 kien wasal Malta bħala viżitatur ġenerali tal-Kunventi Maltin Patri Rafael de l-Arbr, Dorilak, li diġa sammejna, u li sa mill-ewwel sezzjoni tal-kapitlu, miżmuma nhar 23 ta' Wissu, ressa u stess il-proposta ta' fundazzjoni ta' Kunvent Fawdex li għandu jservi biex fih jitrawmu il-fratelli lajċi u dawk iż-żgħażagħ li jkunu mħajrin li jsiru Franġiskani qabel ma jibdew in-novizzjat. Naturalment, il-viżitaturi propona dak li qalulu bih qabel. Il-fatt li semma l-possibilità ta' Kunvent Fawdex jurina li kien diġà marraf sew b'din il-possibilità. Il-kuntatti kienu diġà saru. Il-viżitatur jinnota fi relazzjoni tiegħu tal-vista li l-kustodju Patri Baskal konfidenzjalment kien qallu b'dan il-proġett ta' novizzjat Fawdex. Il-viżitatur iżda dawwar il-ħsieb tal-patrijiet Maltin li xtaqgħu kunvent tan-novizzjat u daqshekk fi proġett ta' kunvent b'kulleġġ ta' formazzjoni. Dan ħareġ bl-idea ta' kulleġġ serafiku li l-ordni kienet jagħmel ħiltu biex kull provinċja jkollha. Iżda llum nafu wkoll li kien qed jitfassal proġett li kun jista' jservi għal formazzjoni meta Malta kellha tingħaqad mal-Eġittu Ċipru. Il-Ministru Ġenerali Patri Bernardino minn Porto Gruaro, li nistgħu nqissuh bħala l-ben nejm il-ġdid tal-Ordni Franġiskan wara l-ħerba tas-suppressjonijiet fl-Ewropa, insista bil-kbir fuq il-formazzjoni tal-membri kollha tal-Ordni. U bini ta' kunvent ġdid kien ikun veru ħasra jekk ma jaħsibx għal dan. Naturalment, il-viżitatur ġenerali kienet jinsisti fuq dan il-pjan maħsub mill-ordni. Imma fid-deċiżjonijiet finali tal-istess kapitlu kustodjali, fis-sezzjoni 7 miżmuma nhar il-25 ta' Wissu 1899, din il-proposta ta' possibilità ta' twaqqif ta' kunvent u kulleġġ serafiku Fawdex ġiet diskussa. Imma id-deċiżjoni tħallit f'idejn is-Superjuri Maltin li kellhom ikunu eletti fl-istess kapitlu li jaraw huma kif dan il-proġett jista' jitwettaq. Jintażel għajn silem. Fil-kapitlu kustodjali li semmejna intażel bħala kustodju provinċjal għat-tielet darba Patri Anton Meċesal, bniedem ta' kapaċitajiet xejn komuni li madamx jistenna wisq, anzi jaġġel biex iwettaq il-proposta tal-kapitlu. Miżmien qasir li għadda bejn il-kapitlu l-intem fil-25 ta' Wissu u l-ewwel patrijiet li nsibuhom residenti f'għajn silem nhar 22 ta' Novembru tal-istess sena, kien għadda żmien qasir li jurina li l-proġett kien mixtieq u li l-kustodju Patri Ċesal kien intefa fuqu b'ruħu u ġismu. Terġa' nafu li dan il-proġett ta' Kunvent Fawdex rridu wkoll il-Ġeneral tal-Ordni. U xtaqu bħerqa il-viżitatur ġenerali li ma naqas li jagħti kull għajnuna kif naraw aktar il-quddiem. Fitra ta' 17 ta' Settembru tal-1899, Patri Ċesal wera li minkejja x'kiel li seta' jinqala kien lest li jwettqu. Id-diskretorju kustodjali, il-Kunsill il-ġdid, fl-ewwel laqgħa miżmuma nhar 23 ta' Settembru 1899, ġi marraf kemm il-ġeneral kien jixtieq jara s-seħħ din il-Fundazzjoni Fawdex. Il-kustodju, Patri Ċesal, ipropona l-idea ta' kunvent u kulleġġ serafiku. Il-membri qablu mal-ħsieb, imma talbu aktar żmien biex jiddeċidu. Rridu, qabel kollox, li Patri Ċesal jikseb it-tarif kollu dwar dak li kien sar, u x'jista' jsir aktar, ħalli tingħata tweġiba sew lill-ġeneral. Fit-tieni laqgħa li saret nhar il-11 Ottubru, il-Kunsill ġie marraf li kienet instabet dar kbira u vojta li setgħu jikruha bejn l-irħula ta' għajn silem, in-nadur u l-qala. Il-kera tagħha kien ser ikun ta' 12 lira biss u ngħata tarif dwarha. Ġie propost li din tinkera biss għal sena. Hekk tkun qed isseħħ ix-xewqa wkoll tal-isqof li riet li din il-fundazzjoni issir f'dawk l-inħawi. Żgur li l-ewwel kuntatti kienu saru mal-isqof. Fl-atti tal-kapitlu kustodjali ta' 23 ta' Wissu 1899 jingħata espressament li l-isqof Tawdex, Monsinjur Giovanni Me Camilleri, riet li l-patrijiet fid-djoċesi tiegħu u riedhom fil-post li semmejna. Fil-kapitlu kustodjali kien ingħatu wkoll li kien hemm il-pleno konsensu tiegħu. Ta' min iżid li sa minn qabel mal-patrijiet marru jamru Fawdex, Patri Ċesal kien talab lill-ġeneral li jagħti l-filjolanza lill-isqof u lill-kapitlu tal-katedral. Dan ifisser għarfien u sinjal ta' rikonoxxenza min-naħa tal-ordni. Dan jispjega l-fatt għaliex Patri Ċesal bla telf ta' żmien u bħiltu kollha kienet jaħdem fuq dan il-proġett. Jingħad li qabel ma fil-fatt il-patrijiet irnexxielhom jikru din id-dar, kienu tefgħu għajnejhom fuq bnadi oħra, dejjem fl-inħawi ta' insielem. Patri Odorik Grima mill-qala li jgħix f'dan iż-żmien u li ħallilna miktub dak li ftakar minn dawn il-ġrajiet tal-bidu, jgħidilna li kienet ħaġa magħrufa li l-isqof Giovanni Camilleri riet li l-patrijiet joqogħdu f'għajn silem. U jsemmi wkoll fejn il-patrijiet jingħad li tefgħu għajnejhom ħalli jibnu l-knisja u l-kunvent. L-ewwel kellu jkun fejn salib it-toroq ta' bejn il-qala u għajn silem. It-tieni fuq it-torri fejn tal-lewsu. It-tielet flok il-knisja tal-Madonna tal-Lord fuq dik l-għolja. U r-raba kienet dik li seħħet fejn ta' Glix. Post fejn kien hemm ftidjar. Fi żmien kienu għas-servizz tal-Merità l-Ingliżi ta' Chambray u li kienu mikrija minn xi uffiċjali ta' reġimenti. U r-remissa li tinsab ħdejn il-kanċell tal-ħadid kien hemm fiha żwiemel tal-ġeneral ta' truppi. Ta' min jinnota iżda li l-patrijiet jixxenqu bis-setgħu għax ma kellhomx mezzi biex jixtru u kienu qegħdin jittamaw li tinqala xi ruħ tajba biex fi żmien qasir tipprovdilhom hija. Għadkom kem smajtu il-Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. Illum rajna silta mid-daħla u l-ewwel kapitlu.